Invitata de astăzi a emisiunii noastre are 23 de ani, este în ultimul an la Institutul Teologic Baptist Emanuel din Timișoara și o bună parte din viața ei a lucrat ca manechin. Dar să ascultăm împreună emisiunea.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, Ioan Ciobotă împreună cu dumneavoastră și împreună cu Gabriela Bidalach, domnișoara Gabi Bidalach, cu care am început să discutăm în episodul anterior despre viața ei. Gabi, bine ai venit să continuăm discuția.
Bine v-am găsit.
Spuneam în episodul anterior despre viața ta, cariera ta ca și manechin, cum ai renunțat la cariera respectivă și multe alte lucruri despre trăirile tale interioare, despre frumusețea pe care o găsești în Dumnezeu și pe care oricine o poate găsi în Dumnezeu. Hai să facem un pic de recapitulare la ce am discutat în episodul trecut pentru ascultătorii noștri care nu ne-au prins săptămâna trecută.
Ca manechin a fost o experiență foarte ciudată. Deci, acum, efectiv, mulțumesc lui Dumnezeu pentru această experiență, pentru că m-a învățat foarte, foarte multe lucruri. În primul rând, am reușit să cunosc cu adevărat murdăriile lumii din exterior și mai ales a oamenilor bogați, pentru că meseria de manechin te bagă într-o lume cu bani și faptul că tinerii care ajung în acea lume, deci sunt aruncați așa într-o lume în care nu există scrupule, sunt învățați niște lucruri pe care lor li se pare că sunt lucruri bune, dar în substratul lor ele sunt lucruri imorale. Așa cum și eu am crezut la început că fac lucruri bune, că pot să aduc o bucurie celorlalți făcând această meserie, faptul că mă simțeam bine acolo sus pe scenă, deși toată meseria mea de manechin s-a limitat și ca manechin, viața mea de manechin s-a limitat numai pe scenă. Deci când coboram jos de pe scenă, reveneam aceeași din zi cu zi. Și acest lucru n-a plăcut lumii din afară, pentru că eu încercam să nu ies din principiile mele. Și prin asta s-a dovedit că nu puteam să mă adaptez acelei lumi. Deci chiar dacă, de exemplu, după o prezentare mi se propunea ca și celorlalte fete să ieșim, să rămânem la un suc, la o cafea, să creăm ambianță oamenilor de afaceri sau celor care ne priveau, rămâneau surprinși când, pe lângă faptul că mă îmbrăcam foarte bine, deci fie pantaloni largi, fie fustă largă, așa, nu încercam să fiu aceeași de pe scenă, deci aceeași persoană foarte amabilă, atrăgătoare, cu mișcări înduitoare și care dorește să atragă atenția asupra ei. Ce efectiv eram eu însă, cu principiile mele, cu dorințele mele și, bineînțeles, dădeam un minim de respect, și impuneam respect. Lucrul ăsta nu le place oamenilor din afară, mai ales oamenilor cu bani. Adică dacă te văd că ești manechin, trebuie să fii manechin toată ziua, de când te scoli și până te culci. Lucru pe care eu nu l-am acceptat. Deci era o meserie ca oricare alte meserii și vreau să fac atare, dar când o fac pe scenă trebuia să fie făcută de cea mai bună calitate. Lucru pe care ei nu-l înțelegeau. Probabil că ei meseria de afacerist o fac și noaptea în somn. Eu lucrul ăsta nu-l fac. Și nu l-am făcut. Dar m-a surprins așa faptul că până și patrona a fost impresionată de faptul că de ce eu nu merg în continuare în fustă mini, de ce nu las machiajul. Nu întotdeauna lăsam. Îmi plăcea foarte mult după aia imediat să machiez sau dacă rămâneam la un suc sau ceva, nu stăteam mult pentru că plecam acasă. Preferam să ajung mai repede acasă decât să știam că se poate lega cineva de mine sau și să am probleme după aceea, pentru că nu știi cine te-a privit cu ei picat cu tronc și trebuie să ai grijă. Mai ales faptul că, deci eu când am intrat în lumea lumea aceasta și în meseria aceasta nu avea cine să aibă grijă de mine, ca de exemplu de alte fete, părinți sau așa ceva. Deci eu singură m-am dus la acea școală, singură am învățat, singură mă duceam la prezentări, mă întorceam târziu de tot noaptea, pe la 11, 12, 1, pe stradă, nu mai erau mașini, nu mai era nimic, numai eu pe mijlocul străzii care mă întorceam acasă, lucru care nu era normal pentru o tânără de 17-18 ani. Și lucrul ăsta m-a și marcat profund, dar întotdeauna m-am simțit așa o luptătoare și vreau să fac ceva din viața mea și am crezut eu că lucrul ăsta este bun, să devin manechin, mă va ajuta să intru într-o lume, să am popularitate, să fiu și eu ca cele pe care le vedeam de la televizor. Dar
ți-ai fi dorit să fii apreciată, mai ales că copilăria ta a fost marcată de o familie dezmembrată, ai rămas fără tatăl tău de la vârsta de 10 ani, în sensul că el a plecat de acasă.
Da.
Și ți-ai fi dorit să fii acceptată, să fii apreciată, să fii încurajată.
Da, foarte mult.
Probabil că pe scenă simțeai împlinită într-o oarecare măsură aceste nevoi.
Foarte mult acest lucru simțeam acolo, adică eram în centrul atenției, știau că mă admiră, este un lucru extraordinar. Adică mai ales fetele țin cont foarte mult de acest lucru, să fie admirate, simt ele nevoia să fie admirate și apreciate de ceea ce fac și mai ales nici la școală, eu eram o persoană foarte simplă, deci mă îmbrăcam numai în pantalon, numai în bluze lungi, părul prins în coadă, nici nu se vedea că eram manechin și țin minte că s-a făcut un imens scandal și am fost așa de dată la o parte de colegii din clasă când au descoperit că eu eram manechin de 6 luni și am ieșit pe scene importante din Timișoara și mai ales când m-au văzut, când a venit ceaiul de la ora 5 în Timișoara, eu am fost printre manechinii care au luat parte la prezentare și aproape jumate de la mine din clasă, colegii mei erau în sală și nu m-au recunoscut când am ieșit pe scenă, iar a doua zi în clasă toată lumea se uita la mine așa cu coada ochiului și n-a scos un sunet, nu m-am primit un bilețel care m-a tulburat enorm, că am pierdut și firul lecției și tot, care mi-a spus că ai fost superbă pe scenă. Atât tot, dar au rămas foarte impresionați de faptul că eu nu eram aceeași de pe scenă și lor li se părea ciudat. De ce nu sunt eu așa și în clasă? Adică poate ei își doreau acest lucru, dar eu nu mi-l doream. Și mai ales am avut o colegă pe care eu am ajutat-o să ajungă la școala de manechină și a devenit și ea manechin în continuare și care ea nu aplica, nu făcea cum făceam eu. Adică ea s-a schimbat și în mediul din clasă, venea și în mini, machiată, coafată și la școală. Iar eu nu aducea poze la colegi să vadă, iar eu nu. Și toată lumea rămânea surprins. Chiar au văzut o poză în care eram împreună eu și ea, foarte provocator și mai ales pe băieți chestia asta i-a tulburat enorm de mult. Și mai ales s-au supărat și mai tare când au văzut că eu n-am venit din cauza că am avut prezentări, n-am venit nici la banchetul mic, nici la banchetul mare. Și asta i-a dat și mai și peste cap și ea... Nu știu, a fost o reacție foarte ciudată pe care n-am înțeles-o niciodată, dar pe de o parte mă simțeam mândră, nu știu de ce.
Ai avut un moment când l-ai întâlnit pe Iisus Hristos și ți-a schimbat viața. Din dorința de a deveni un manechin de renume pe scenele naționale, sau poate chiar și altele, ai renunțat la dorințele acestea și ai început să lucrezi, de exemplu, ai început să lucrezi să fii învățătoare la o grupă de copii țigani din Timișoara sau la o grupă de copii mici la tine la biserică, lucruri extrem de domestice, aș spune așa între ghilimele,
da,
în comparație cu cariera de manechin. Cum ți-a schimbat modul de a gândi? Care au fost lucrurile pe care le-a schimbat în mintea ta, în felul tău de a gândi, în filozofia ta de viață, de fapt în paradigmele cu care opereai, pe care se baza viața ta?
Da, faptul că fericirea nu vine și împlinirea sufletească pe care orice om și-o caută în lume, în lucrurile materiale, am descoperit că nu vine din ceea ce făceam eu în lume. Eu prin ceea ce făceam căutam să mă împlinesc pe mine însumi, să-mi provoc bucurie, fericire, inclusiv și în prietenia cu fostul meu prieten, lucru care nu s-a întâmplat. Dar în momentul în care l-am descoperit pe Iisus Hristos și El a pus dragoste în mine și am simțit împlinirea și căldura sufletească pe care am primit-o, aceste lucruri nu mai erau o țintă pentru mine, nu mai era un lucru pentru care eu să lupt. Deci ele de pe capul listei cu priorități au căzut la ultimele lucruri de pe lista mea și în final Dumnezeu așa a vrut ca ele să fie și șterse de acolo, iar după ce am renunțat, efectiv simțeam dorința de a mă schimba total, de a fi total opusul celei care am fost în lume. Dacă în lume mă machiam, acum nu mai vreau acest lucru. Dacă în lume mă coafam, acum nu mai vreau nici măcar fixativ să pun în păr. Dacă îmi făceam unghiile sau îmi lăsam unghiile lungi, acum nici acest lucru. Și inclusiv m-am simțit foarte liberă și când mi-am dat seama că în lumea creștină poți să te îmbraci larg, cum îmi place mie. Mie îmi place foarte mult hainele largi și lungi, să nu se vadă prea mult. Iar în lumea din afară, inclusiv fostul prieten vrea să fiu sexy îmbrăcată, să fiu mulată. Și pe mine mă simțeam stresată, nu-mi plăcea de nicio culoare. Și m-am simțit efectiv liberă, am simțit cu adevărat că adevărata mea personalitate poate ieși la suprafață, poate să se fructifice și toate lucrurile care mă încătușau și mai ales machiajul, la un moment dat am simțit că mă încătușează, inclusiv rujul cu care mă dădeam simțeam că mă încătușează, rimelul care mă dădeam parcă mă făcea altcineva. Mă schimba și am zis, nu mai vreau nicio mască, nu mai vreau să fiu nimeni altcineva decât eu însă. Mai ales că spune Domnul prin cuvântul lui că voi trebuie să vă deosebiți de cei din lume, trebuie să fiți total opusul celor din lume. Și pentru mine astea s-au făcut de la sine după ce am descoperit acest verset, pentru mine a fost o îmbărbătare. Și mi-am dat seama că sunt pe calea cea bună.
Tu ai devenit o creștină model pentru multe alte creștine care au pierdut poate un pic din calitățile pe care tu le-ai găsit în felul de a trăi, într-adevăr, având o inimă smerită și o viață trăită în dragoste, o viață trăită plină de bunătate, o viață plină de compasiune pentru cei din jur, o viață trăită așa cum ar vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, nu doar de la femei creștine și de la bărbați creștini. Aș vrea să te rog acum să detaliezi puțin întâlnirea ta cu Iisus Hristos, momentul când viața ta a fost schimbată.
Știam multe lucruri despre El, auzisem multe lucruri despre El, dar cum am spus, încă cochetam cu păcatul. Aveam impresia că ceea ce fac în lume, deci faptul că mă machez, că mă mai îmbrac cu fustă scurtă, deci lucruri din astea sau că ies pe scenă, nu are cum să deranjeze, mă rog, viața creștină. Deci mi se părea că este ceva normal.
O meserie ca oricare
alta. Da, o meserie ca oricare alta, care nu poate deranja, care dacă o faci în limitele respectului, deci nu păcătuiești mai departe, zicem, te culci cu cineva sau dai în cap la cineva sau super pe cineva sau îl lovești sau așa, deci nu faci nimic rău. Dar în momentul în care am cunoscut mai multe lucruri, am văzut că nu trebuie să ispitești pe cineva, lucru pe care îl făceam cu brio pe scenă, și mi-am dat seama că, mai prin ceea ce fac eu stârnesc acelor oameni nu bunătatea din ei pentru care Dumnezeu i-a făcut și pentru care îi vrea, ci eu efectiv fructificam ceea ce Satan vrea să fructifice la ei, deci instinctele primare, lucru care pe mine m-a deranjat și am zis, zic, Doamne, eu te cunosc pe tine, eu vreau să trăiesc pentru tine, dar eu ce fac? Eu fructific, îl ajut pe Satan, deci eu sunt o unealtă a lui Satan, și lucrul ăsta pe mine m-a făcut să mă schimb radical. Și în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus în inimă și când eram așa tulburată, mi-am dat seama, Doamne, dar eu nu sunt plină de dragoste, eu nu sunt plină de compasiune, nu sunt așa cum Tu vrei. Atunci am zis, zic, Doamne, nu mai. Și din dragoste trebuie să mă schimb, chiar din dragoste față de acei oameni care nu pot să înțeleagă dragostea Ta, eu trebuie să mă schimb, să nu le mai arăt aceste lucruri. Și, într-adevăr, atunci am și renunțat la această
carieră.
Și mai ales după ce l-am primit pe Domnul Iisus, El efectiv mi-a vorbit și prin cuvântul Lui și prin ceea ce eu simțeam când ieșeam pe scenă sau când mă întâlneam cu elevii mei și eram nevoită să le spun un lucru, de exemplu, cum să fac anumite mișcări sau anumite priviri sau anumite știu eu cum să vorbească pentru a atrage atenția asupra și mai ales atenția bărbaților. Mă simțeam foarte apăsată, foarte, foarte ciudat și atunci am simțit că nu mai trebuie acest lucru, că trebuie să-l dau afară din viața mea și să nu mai fiu așa. Plus că chiar cu prietenii mei din lume, tot timpul eu trebuia să îi învăț, adică să-i îndrum ca orice alți tineri din lume, mai ales că erau și copii cu bani, deci tineri cu bani, ei făceau lucrurile care li se păreau normale în lume, să aibă, de exemplu, o groază de prietene, să se culce cu ele și îi luam și le spuneam clar, măi, dar este bine ceea ce faci, uite-te și tu, uite ce ți se întâmplă după aia, recunoștea faptul că nu este bine, dar totuși ei se simțeau bine așa cum era și deja se simțeau stresați de faptul că eu într-una le atrag atenția și nu sunt de acord cu ceea ce fac eu. Și îi întrebam, zic, mai, dacă te legi de o fată, ești prietenă cu ea, tu automat o provoci pe ea să se implice sentimental, iar după ce o lași, tu o faci să se simtă trădată, să o lovești în sufletul ei. Și cine ești tu ca să poți să lovești în sufletul ei, mai ales că sufletul e creat de Dumnezeu și nu de om. Și automat păcătuia. Era ca și cum ai fi lovit-o cu o sticlă în cap, să zicem, care e considerată o crimă și pentru care, mă rog, plătești amendă sau faci pușcărie, dar pentru sufletul fetelor lovite sau, de exemplu, a băieților loviți, pentru că erau și, aveam și prietene care făceau lucrul ăsta, deci făceau colecție de băieți și chiar le dădeau note și categoriseau în diverse chestii și aveau un limbaj foarte urât față de ei, nu puteam să-l înțeleg și efectiv nu mai aveam ce discuta cu ei pentru că ei aveau alte principii și mă simțeam stresată în preajma lor și atunci am înțeles că dacă vreau să urmez pe Hristos trebuie să ies și din acea ambianță, din acel și nici nu prea m-au mai sunat, deci pot să zic 2-3 telefoane am mai primit de 3 ani de zile de când eu m-am pocăit. Dar nici nu ne-am simțit lipsa, pentru că acum am o groază de prieteni, inclusiv la școală, la institut și în biserică, și nu numai prieteni de vârsta mea, am și prieteni de 50-60 de ani, cu care mă înțeleg foarte bine, de 40 de ani și care mă învață o groază de lucruri și mă împlinesc și care mă mustră atunci când e nevoie ca să fiu în voia lui Dumnezeu. Este extraordinar, am pierdut vreo 10-15 prieteni, dar am câștigat cred că vreo 70-80 și care sunt oricând dispuși să mă ajute și o armată întreagă care să se roage pentru mine.
Mai este un lucru pe care l-ai pierdut și nu știu ce ai câștigat în schimb, partea materială. Din punct de vedere financiar, probabil că erau rentabile prezentările de modă pe scene.
Nu întotdeauna. În ultimul timp, deci eu când am vrut să, când eram deja pocăită, adică începusem să mă pocăiesc, deci eu în decembrie l-am primit pe Domnul Iisus și în martie am avut ultima prezentare, atunci începusem să fiu chemată la prezentări foarte selecte și cu foarte mulți bani și am fost foarte ispitită, dar eram conștientă de faptul că Satan va veni să mă ispitească cu acest lucru cu banii. Însă el a uitat un lucru, că mie niciodată nu mi-au plăcut banii. Deci, efectiv, întotdeauna mie mă simțeam așa de liberă când nu aveam bani. Când aveam bani, trebuia să-i cheltui. Apăseau greu un buzunar în portofel și atunci trebuia să-i cheltui.
Era ca un ghinion să ai bani.
Da. Și mă simțeam așa de liberă. Plus că îmi doream, efectiv, să-mi pun încrederea în Dumnezeu și l-am încercat pe Dumnezeu și în chestia asta materială, mai ales atunci când am renunțat la lucru tocmai pentru a intra la școală, la institut. Deci mi-am dorit să cunosc așa de mult cuvântul lui Dumnezeu și să mă ajute să cresc spiritual și știam că școala mă ajută foarte mult prin ceea ce învăț și mai ales mă ajută să aplic și să devin un foarte bun învățător prin dându-mi tot timpul lui Dumnezeu și școlii și studiului despre Dumnezeu și atunci am renunțat efectiv la lucru pentru a face școala și pentru a mă implica în lucrare și slavă Domnului am reușit să pun bazele grupei mici la mine în biserică pentru că această grupă nu a existat până la mine, deci toți copiii erau în aceeași grupă. grupă care este destul de grea și necesită multă atenție, multă răbdare și multe alte materiale. Deci, iar acest lucru nu se poate face numai într-o zi de duminică, într-o după amiază, ele trebuiau căutate și un studiu mai profund.
De acolo de sus, de pe scenă, de sub lumina reflectoarelor și a rampei, ai coborât la cei mai mici dintre noi.
Da, pentru că ei te admiră așa cum ești, nu trebuie să te machezi, nu trebuie să te coafezi sau să le zâmbești într-un anumit fel. Deci dacă ești tu însăți și le zâmbești și dai mâna cu ei, ei sunt cei mai buni prieteni.
Observația asta mă încântă și îmi place grozav de mult. Deosebirea dintre cele două lumi, o lume văzută prin ochii unora, să zicem, care au bani și care merg la prezentările de modă ca să admire, așa cum spuneai tu, nu doar hainele, ci trupurile celor care prezintă hainele respective.
Da.
Și o lume văzută prin ochii nevinovați și sinceri ai unui copil care, da, admiră sufletul. Copilul poate nici nu remarcă ce haine ai, dacă ai o fustă strâmtă sau o fustă largă, dacă ești în pantalon sau ești îmbrăcată cu altceva sau dacă ești machiată sau nu. Copilul vede sufletul.
Da, și el îi dă valoare hainei prin tine însăși. Deci, da, el se bucură și e o chestie foarte ciudată. Ei vor ține minte foarte bine hainele tale pentru că le porți tu. Pentru că tu ești prietenul lor și pentru că tu le oferi dragoste, le oferi bucurie, le dai de lucru, așa, pe când cei din lume nu vor ține minte hainele, ci trupul tău, pentru că tu ești îmbrăcat cu hainele alea, dacă și mai ales dacă sunt scumpe sau stau bine și spun bine în evidență picioarele sau mâinile sau sânii, atunci te vor ține bine minte, să zică, măi, aia au arătat bine. Pe când un copilaș spune, hainele alea sunt frumoase că sunt purtate de învățătoarea mea.
Și dacă în loc de, să zic, în loc de cap n-ai avea nimic, pe cei din lume nu i-ar deranja deloc, pe cei care admiră.
Da, așa
ei
e.
Văd o altă parte.
Chiar îi deranjează dacă încep să le spui, cum îi spune.
Dacă le arăți că ai și cap.
Da, da.
Da, este un pericol. E un lucru pe care trebuie...
Mai ales la bărbați. Când dau de așa ceva, fug. Dacă s-ar putea să nu vorbești sau să vorbești lucruri mărunte, atunci e perfect.
Spuneam episodul trecut că Biblia afirmă ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Ceea ce face frumusețea unui om este bunătatea lui. Bunătate care nu rezidă în capacitățile noastre de a fi buni sau în voința noastră sau în strădanile noastre de a fi buni, ci bunătate care își are izvorul
în Dumnezeu.
În Dumnezeu.
Da. Deci atâta timp cât nu suntem zidiți în cuvântul lui, înrădăcinați în cuvântul lui, acea fărâmă de bunătate și calitățile pe care Dumnezeu le vrea pentru noi ca să devenim sfinți nu ies la iveală. Și nu putem deveni buni creștini dacă nu îl lăsăm efectiv să ne modeleze. Dacă nu acceptăm condițiile pe care El le pune și asta necesită citire deci zilnică a Bibliei, studiu zilnic al Bibliei, dar mai ales aplicarea a ceea ce citești. Este ușor să citești, dar greu să aplici. Și la asta suntem foarte mulți cei care picăm la testele astea.
Vis-a-vis de acel verset care spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, vreau să amintesc acum un altul spus de Mântuitorul nostru iubit, de Domnul nostru Iisus Hristos, care spune, dacă nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Tu ai ales literalmente să te faci ca un copilaș, ai ales să intri în mintea lor, ai ales să privești lumea prin inocența și prin sinceritatea și prin gingășia lor, ai ales să te faci ca un copilaș. Bineînțeles că aici Domnul nostru Iisus Hristos se referă la modul de a gândi,
da,
la sinceritate, la lipsa de ipocrizie, la lipsa de egoism, la lipsa de
prefăcătorie. Și mai ales ușurința de a accepta lucrurile din mâna lui Dumnezeu așa cum sunt ele. Un copil nu despică firul în patru, el primește așa cum îi se dă. Iar lucrul ăsta l-am învățat de când mă ocup de, de când mă ocup de copii. M-am învățat foarte multe lucruri. Deși ciudat, mă pregăteam cu lecții foarte ușoare, dar un învățător trebuie întâi el să învețe din lecția respectivă și să o aplice și apoi să o dea copiilor. Iar lucrul ăsta pe mine m-a zidit și m-a învățat foarte mult. Deci dintr-un copil în credință am început să cresc și asta m-a ajutat tare mult. De aia am avut curajul și ei au fost cei care m-au motivat ca să-mi las lucrul și să mă duc la școală, să o continui așa cum trebuie. Și m-am bucurat tare mult, mai ales de fiecare dată când sunt cu ei, simt că sunt altă persoană, simt că Dumnezeu e cu mine și El lucrează prin mine și m-a făcut să mă schimb foarte mult în ultimul timp. Deci de când mă ocup cu ei, văd în alt fel lumea, văd chiar și pe frații în vârstă și pe tinerii văd altfel. Sunt mult mai îngăduitoare, mult mai amabile și încerc tot mai mult să fiu așa. Încerc să nu mai fiu așa, acea persoană autoritară care eram în lume, pentru că asta este marele meu defect. Întotdeauna mă impun și sunt așa autoritară. Probabil de-aia am și devenit director executiv al școlii de manechine și coordonam activitatea. Deci mă ocupam cu manechinii, băgam în scenă, aveam grijă ca ei să-și facă treaba așa cum trebuie, să meargă cum trebuie, unde merge și nu era ușor la 40 de tineri să-i îndrum, să-i ajut, să existau probleme, neînțelegeri, diverse lucruri și mai ales să-i ajut să se machieze, să se coafeze, să se îmbrace cum trebuie și, dar lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult și mai ales când am început să lucrez cu copiii, m-a ajutat foarte mult să înțeleg că această autoritate nu întotdeauna este bună, ci autoritatea îmbinată cu dragoste. Și Domnul Iisus a avut multă autoritate, s-a impus de El, a făcut-o cu dragoste. Iar eu am tendința de a o face așa mai dur. Și pentru lucrul ăsta mă rog tare mult și doresc acum să-l cizelez în viața mea.
Care ar mai fi altă dorință pentru viața ta, pentru că suntem pe ultimele câteva minute? Avem doar câteva minute. Care ar fi alte planuri, proiecte de viitor pentru viața ta? Ce ți-ai dori, de fapt, să realizezi în viață?
Mi-aș dori să devin o misionară. Dar nu
ai vrea să mergi în Africa printre...
Da.
Locuitorii triburilor?
Exact, aș fi în stare să mă adaptez și acolo, mai ales că consider că în lucrurile mărunte omul descoperă cu adevărat frumusețea creației lui Dumnezeu și capacitatea de adaptare a omului la diverse medii. Și de multe ori mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut o viață plină de toate bunătățurile și chiar o viață roz, pentru că așa m-a ajutat să mă adaptez la lucruri mai vitrege și datorită acestui lucru mi se pare efectiv o provocare să merg în misiune. Dar nu vreau să merg singură, vreau să fiu într-o familie misionară, nu? Și mă rog Domnului pentru asta și... Sper că Dumnezeu va lucra. Deci, efectiv, asta îmi doresc să fac misiune, să fiu o soție misionară și o misionară foarte bună.
De la viața de scenă, cobori în mijlocul junglei, de pe scenă unde prezentai moda prin trupul tău, mergi în mijlocul junglei să-L prezinți pe Hristos prin vorbele tale, prin sufletul tău, prin caracterul tău. Și lucrul ăsta poți să-l faci și la 70 de ani.
Da.
Și cu aceeași strălucire, chiar mai mult decât atât. Cu aceeași strălucire. Este un lucru care nu este atins, nu este învechit de trecerea timpului. Prezentarea lui Hristos.
Da. Viața de manechin m-a ajutat tare mult să înțeleg cum să faci prezentarea lui Hristos. Chiar am scris un articol în revista Harul despre acest lucru. Întâmplător, adică nu întâmplător, că nimic nu este întâmplător în viața creștină, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac un raport între viața și cum acționez ca manechin și cum acționez ca și creștin. Și mi-am dat seama că, de fapt, prezentările se fac același, numai că etaloanele și scena de prezentare este total altfel. Deci dacă atunci prezentam o haină, acum prezint nu numai exteriorul, ci și interiorul, și anume pe Iisus Hristos. E un lucru extraordinar.
Și subiecții țintă, cei care te adresez, de data aceasta sunt sufletele oamenilor,
exact,
nu trupurile oamenilor.
Nu buzunarul lor.
Da. Gabi, îți mulțumim. Stimați ascultători, vă invităm data viitoare la continuarea discuției noastre, la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Gabi, îți mulțumim pentru discuția de până aici.
Și eu vă mulțumesc.
Sperăm data viitoare să descoperim la fel de multe lucruri noi, frumoase și interesante ca și până acum din ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața ta. Stimați ascultători, pe data viitoare. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.